Raatihuone.
Tervetuloa Raatihuone-nimiseen ohjelmaan. Se tarkoittaa sitä, että meillä on täällä uutuusmusiikkia jälleen tarjolla. Mikael Juntunen täällä ohjaksissa tällä kertaa. Ja meillä on tuttu tapa täällä kaksi, voi sanoa, että meritoitunutta kulttuurin kanssa matkaa tehnyt vierasta. Ja esittelyjen kauttahan me tässä lähdetään. Toinen vieramme on oikeastaan vaikuttajana niin lavan takana ensin Jyväskylässä rockklubi Lutakon tuottajan omissa 10 vuotta sitten. Vastasi suurkonserttien ja festivaalien, kuten Ilosaari Rockin ja Provinssin artistituotannosta. On ollut myöskin tuottanut livealan ammattilaistapahtuma Marssia Seinäjoella, Showcase-festaria Lost in Music Tampereella vuoden tuottajaksi. Musiikki and Media Industry Awardsissa 2019 palkittu Live Fin-nimisen järjestön toiminnanjohtaja Jenna Lahti. Tervetuloa.
Kiitos. Siinähän se tulikin koko ansioluettelo.
Jäikö jotain pois?
No, aina jotain. Jotain kesätöitä nuoruusvuosilta.
Joo. Kerro, mikä ihmeen Live Fin?
Live Fin on elävän musiikin vapaan kentän edunvalvontajärjestö ja me edustetaan siis festivaaleja ja keikkapaikkoja, konserttisaleja tuolta livemusiikin vapaalta kentältä. Ja jäseniä on semmoiset festivaalit vaikkapa esimerkinomaisesti, kuten Ruisrock tai Provinssi tuolta Seinäjoelta ja sitten keikka rintamalta Tavastia ja Jyväskylän Lutakko, joka tuossa tulikin mainittua. Ja no, sitä rataa. Lähes 70 jäsentä on tällä hetkellä järjestössä.
Legendaarinen Lutakko. Unohdetaan korona, koska sehän tuntuu niin kuin vaikuttavan kaikkeen, mutta sanojenna, siis mitä käytännön hyötyä teistä on ikään kuin, tapahtuma-alan esiintyjille ja liven mahdollistaville työntekijöille?
Kauhean vaikea on unohtaa nyt just koronaan, kun se on niin akuutista.
Se vaikuttaa kaikkeen.
Totta, mutta no, me ollaan sillä lailla modernin ajan edunvalvonta, että pyritään vaikuttamaan siihen, mikä elävän musiikin asema on yhteiskunnassa. Me pyritään korostamaan ja parantamaan sen alan asemaa työllistäjänä ja luovan talouden muotona. Totta kai me haluttaisiin parantaa elävän musiikin myös sit niinku keikkajärjestäjien ja festivaalijärjestäjien keskenäistä vuorovaikutusta. Siellä alalla on paljon sellaista tietotaitoa, jonka niinku välittäminen toiselta toiselle on kauhean tärkeää, että me ollaan siinä paitsi edunvalvojan roolissa myös tämmöisenä niinku vertaistukiverkostona.
Sä hyppäsit tuohon Live Fin toiminnanjohtajan pestiin kesäkuussa 2020 ja sehän oli aikaa jossain määrin voi sanoa, että pienin katastrofin keskelle.
No joo. Mä muistan, kun työhaastattelussa mulle sanottiin, että kyllä tää varmaan, kato, kyllä tää syksyllä on siitä ohi, että sit palataan niinku siihen normaaliin ja nyt siitä on kohta 2 vuotta, eikä ole normaaliin palattu, mutta onhan tää silti ollut antoisaa ja hirveän kiinnostavaa aikaa, mutta oli se aikamoinen myllytys ja on sanottava, että aikamoista myllytystä tää on niinku edelleen tää
niin. Musta tuntuu, että olette saaneet sellaisia viestejä, että tehkää nyt jotain.
No joo, ja paljon tietenkin on tehtykin ja tosi paljon ollaan varmaan epäonnistuttukin. Tämä aika on ehkä kaiken kaikkiaan minusta tässä yhteiskunnassa sellainen, että tässä ei paljon voittajia taida olla.
Mitä sä ajattelet tulevaisuudesta?
No kyllä on valoisin mielin ja sillä lailla, että semmoinen niin kuin hopeareunus, mikä tästä koko pandemia-ajasta on meidän alalle seurannut, niin on se, että se ala näyttäytyy nyt ehkä myös tuolla päätöksenteossa aika erilaisena. Ja että kun me ollaan tähän saakka, kaikki on mennyt niin kauhean hyvin live-alalla. Ollaan jatkuvasti kehitetty ja ala on kasvanut vähän niin kuin omasta ansiostaan. Ja ei olla paljon ulkopuolista vetoapua tarvittu. Et nyt on se hetki, kun ne niin kuin aika hauraat rakenteet on paljastunut, että mikä se asema on niin kuin yhteiskunnassa. Ja toivon, että nyt meidät tunnistetaan ja tunnustetaan tämän kriisin myötä ja tämän kaiken niin kuin raivopäisen edunvalvonnan myötä vähän paremmin.
Ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin.
No ei, just näin.
Jenna Lahtinen, tervetuloa. Jatketaan tätä pandemia-aiheista keskustelua ja ratkaisumalleja tässä sen jälkeen, kun otetaan meidän toinen vieraamme mukaan tähän. Toinen vieraamme toimittaja muusikko, kädenjälki on tullut tutuksi Soundilehden lukijoille vuodesta 1986 lähtien samoin aikoihin. Rupesi toimittamaan blues- ja juurimusa-aiheisia ohjelmia Yleisradiossa. On suomentanut B.B. Kingin, Ray Charlesin, Marvin Gayen, Rolling Stonesin, Chuck Berryn ja monen muunkin elämänkertoja. Ja Olet kitaristina lavalla ja solistina, milloin Tuomari Nurmia, milloin Honey Bee T. Bonesin ja milloin kenenkin kanssa. Finnish Blues Awardsissa elämäntyöpalkinnollakin palkittu hallituskausien yli kestänyt bluesministeri ja kitaristi Esa Kuloniemi. Tervetuloa, ilo saada sut tänne.
Kiitos. On ilo olla täällä.
Joo, tällä tämä bluesministeri, se on kova titteli. Ja sä oot ehkä pitkäaikaisin ministeri.
Joo, ei ole vielä nyt sillain vaihtunut, että tietysti jokaiselle ministerillähän tulee lopulta se aika väistyä ja nuorempi osa ja sitten tulee nuori ori tai jonkun muunkin sukupuolen, että se haastaja, että en mä sitä sano.
Mutta jos puhutaan siitä, että tässä puhutaan niin kuin musiikin, siis täältä niin kuin musiikin erikoistoimittajana tämmöisessä jutussa, niin se on tosi pitkä ja ansiokas pesti.
Joo, ja antoisa ollut mulle niin. Kyllä, että musta tuntuu, että mä oon siis oppinut bluesin kautta kyllä tosi paljon asioita, ja se on ollut mun tie. Yksi niistä poluista, että mä oon vähän tämmönen multivipeltäjä tässä.
Multivipeltäjä. Tämä on aika hyvä. Mun on pakko nyt ottaa semmoinen kiinni, kun me ollaan tässä tammikuussa ja sitten tammi-helmikuun vaihteessa oli ja on edelleenkin sellainen Ylläs Jazz Blues-niminen tapahtuma. Ja katoin tuossa just, että ollaan semmoisessa ajassa, kun normaalisti siellä on niin kuin 40-50 pakkasta. Ja mulle tulee mieleen jotain yhteisiä reissuja siellä levyjulkkaria Kodassa ja Honey Bee T. Bones juttua siellä.
Se oli vähältä piti, ettei taas nyt tänä vuonna oltu siellä. Tällä kertaa meidän semmoisen epokkityyppisen brokkiksen kuin Aija Purtonen ja Brooklynin Satu kanssa. Mm-hmm. Keikka oli jo sovittu, mutta kuten tiedämme, ne. Tapahtumaa ei järjestetty.
Niin. Esa Kuloniemi, miten nuorempi jengi ottaa bluesi vastaan?
Vaihtelevasti. Että mä oon sitä mieltä, että mitään ei sillä pidä pakottaa tai takoa päähän, mutta mun mielestä nuori polvi dikkailee bluesia ihan sillä huomaamattaan ja alleviivaamatta. Että aina silloin tällöin kuulee tämän päivän nuorison suosimaan musiikkia, jossa kuuluu myös se blues-vivahde. Ja se on musta ihan okei, koska siis sehän elää kaikessa populaarimusiikissa semmoisena perusrakennusmateriaalina. Ja näin ollen, kyllä sieltä aina joku sitten tulee mukaan, mutta en mä sillain itke. Jos käy niin, että tulee uusia tuulia, niin en mä huolissani, etteikö se säilyy se blues. Se on sen verran iso osa populaarimusiikkia, että kyllä se jossain muodossa tulee olemaan mukana. Mikä sen niin kuin prosentti tulee olemaan, niin täytyy ymmärtää, että se vaihtelee.
No, sä olet Aija Purtisen kanssa tässä niin kuin edelläkävijä ollut Honey Bee T. Bonesin kanssa sillä tavalla, että jos ajatellaan Honey Bee T. Bonesin semmoista niin kuin äärimateriaalia, niin joku voi sanoa, että näin bluesia ollenkaan, mutta sitten toisaalta niin kuin blues-tunehan siinä on. Mitä kuuluu Honey Bee T. Bonesille?
Niin, eihän Honey Bee T. Bones sen kaikki levyt olekaan bluesia.
Niin.
Se täytyy sanoa ihan, emme olla väitettykään niin, että me varmaan väitetty 80-luvun lopun jälkeen olevamme bluesbändi.
Joo.
Mutta meidät on vaan sinne niin kuin sit haluttu pistää, että me itse ollaan haluttu sieltä hyvin voimakkaasti välillä pois. Mutta
siellä on sitä juurikasvua.
Joo, vähän siellä on sitä, eihän kissa karvoistaan minnekään pääse. Mikäs siinä?
Niin, mitä teille kuuluu?
No meille kuuluu ihan hyvää, kiitos. Nykyisin me on päästy jo siihen vaiheeseen, ja itse asiassa aika pitkän aikaa sitten, että meidän poika on myös meidän bändin rumpali.
Eli
meillä on siinä mielessä omavarainen. Meillä on nykyisin kaksi kokoonpanoa. Toinen on Honey Bee Family, joka on siis trio samanmuotoinen kuin silloin alussa. Eli Aija soittaa bassoa ja laulaa, ja isi soittaa kitaraa ja poika rumpuja ja laulaa myös taustoja. Hän on muuten basso. Äänialaltaan. Sitten meillä on tämä varsinainen Honey Bee T. Bones, joka on kvartetti, jossa basistin tehtävät on ulkoistettu Pekka Rajamäki-nimiselle loistavalle muusikolle, ja Aija keskittyy siinä enemmän vaan siihen laulamiseen, ja sitten jonkun verran soittaa koskettimia. Ja se on ehkä just sitä musiikkia, sitä ei-bluesia sillain, mutta nyt sanotaan, että evolutiivista tämän päivän musaa. Mä oikein osaa sanoa, mitä se on. Se on vaan musaa. Sitten on kaikenlaisia muita bändejä, mutta mä en ala niitä luettelemaan nyt tässä. Mutta siis meillä molemmilla on sekä yhdessä että erikseen kaikki omia projekteja, jotka aika paljon työllistää tai siis pitää niin kuin kiireisinä.
Sua ehkä titulerattiin jossain vaiheessa semmoisella sanoilla, että sä oot niin kuin ahkerimmin ulkomailla keikkaillut suomalaisyhtyön muusikko, niin nythän tässä ei taida kauheasti olla sellaisia. Niin kuin.
Ei,
tämä
siis,
on nyt niin kuin
ei me olla oltu
kuivahtanut.
Enää. Joo, siis me oltiin joskus silloin pohjalta vedenpaisumuksen jälkeen, tai olisiko jopa ollut ennen, niin oltiin. Mutta siis ei niin kuin tänä päivänä, en mä oltu vuosikymmeniä enää ahkerimmin keikkailla. Mehän lopetettiin aktiivinen ulkomailla keikkailu jo joskus tuossa 95-96.
Niin just.
Ja muutettiin bändin suuntaa ihan tietoisesti semmoisesta keikkavetoisuudesta enemmän musiikkivetoisuuteen. Että.
Hei, ennen kuin otetaan tuo Henna takaisin keskusteluun tähän mukaan, niin sano Esa Kuloliemi, että miten, kun ollaan kristillisessä radiossa, niin miten bluesiin yhdistyy kristillinen sanoma?
No, blues ja kristillinen sanoma, siis blues, mä puhun nyt blues ja gospel, kaksi musiikkityyliä, kyllä, niin ne on saman kolikon kääntöpuolet.
Aivan.
Kirkko ja uskonto on ollut orjuuden ja sitä seuranneen tämmöisen valevapauden, eli tämmöisen torpparilaitoksen, joka on oikeastaan ihan sama asia kuin orjuus, eli nämä plantaasit ja tällainen, niin kirkko on ollut semmoinen turvasatama ja se on jatkunut tämä asetelma myös niin kuin urbaanissa ympäristössä ja ollut niin kuin rinnakkain sitä niin kuin afroamerikkalaiselle populaatiolle. Ja blues on syntynyt eurooppalaisen hymni- ja kansanlauluperinteen ja näiden orjien Afrikasta mukanaan tuoman melodiakäsittelytavan yhteissiitoksena. Ja yleensä tuossa mustassa kulttuurissa se tänä päivänäkin kirkko on yksi hyvin tärkeä, mitä mä sanoisin, että on niin kuin vapaa-ajan vietto paikka. Siellä on sanotaanko vähävaraisellakin mahdollisuus laulaa, harrastaa musiikkia, soittaa bändissä, saada opetusta. Et se on sillä varten otettava foorumi. Ja se on oikeastaan koko ajan ne on kulkeneet käsi kädessä. Plus sitten, että kirkossa niin opittiin jo ihan silloin bluesmusiikin alkuvaiheessa, kirkossa opettiin laulamaan. Et se koko laulutapa, bluesin laulutapa, tulee gospelista. Joku on sanonut, joku bluesmies on sanonut näin, että ei siinä oikeastaan muuta eroa kuin, että me bluesmiehet, tai siis gospelissa lauletaan, niin kuin ylistetään Jeesusta, bluesissa ylistetään sitä naista, jota me rakastetaan.
Ja kumpikin voi olla hän.
Kyllä.
Niin. Teillä on itse asiassa tuossa Honeybee Family, teillä oli sellainen kappale, kun on vääryydellä valta ja sehän on jotenkin virsipohjainen juttu.
Se on joo. Se on meidän versio tästä vanhasta körttivirrestä.
Mistä se tarttu mukaan?
Se oli tilaustyö kyllä, täytyy sanoa. Mutta musta on aika onnistunut versio. Vaikka itse sanonkin nyt tässä. Sen verran lienee mahdollisesti myös kehua itseään.
Kyllä, ehdottomasti. Hei, Esa Kulonen, tervetuloa mukaan. Mukava,
kiitos.
Mukava saada sinut tänne. Ja jatketaan ihan hetki juttua vielä. Livefin toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen otetaan mukaan. Oletko järjestänyt kirkkoon tapahtumia?
No mä en ole järjestänyt kirkkoon tapahtumia, mutta mä oon käynyt keikoilla monta kertaa kirkossa ja ne niin on just kyllä mahtavia venueita, jotenkin se elävä musiikki on niin, kuin niin eri lailla läsnä sellaisessa tilassa, joka kaikuu ja humisee ja on jotenkin sillä lailla sykähdyttävä.
Mm. Hei, sä oot järjestävällä puolella paljon. Mä tiedän, että Esakin varmaan on järjestävällä puolella, mutta sä oot myöskin siellä suorittavalla, eli soittavalla muusikkopuolella. Niin,
niin, ohjelman suorittaja.
Ohjelman suorittaja, eli muusikko. Oliko uusi määritelmä?
Joo, joo.
Mutta siis nyt kun me puhutaan pandemiasta ja näistä niin kuin vaikutuksista, kaikki mahdolliset liitännäiset niin kuin Livefin teostosta, Gramexista, Muusikkojen liitosta lähtien. Kaikki on niin kuin huutaa isoon ääreen, koko kulttuuriväki huutaa aika isoon ääneen. Niin miten tämä homma pitäisi purkaa? Pitäisikö nyt mennä? Tässä on niin kuin sun leipä kyseessä.
No onhan se. Ja että ehkä just tässä tilanteessa, missä me ollaan tässä tammikuun lopulla 2020, niin jotenkin vastauskysymykseen kyllä tässä pitäisi nyt jo ruveta purkamaan. Et tilanne on se, että meidän arvion mukaan nämä tämänhetkiset rajoitustoimet ei oikein, sillä että elävän musiikin tapahtumat on kielletty, niin ei ole juurikaan ollut vaikutusta vallitsevaan tilanteeseen ja siihen, miten täällä virusmuunnokset jyllää, olematta siis virologi. Mutta kentällä on niinku vahvasti sellainen tunne, että yhtä toimialaa, tai nyt itse asiassa muutamakin toimialaa pidetään vähän näytösluonteisesti vaikean tilanteen panttivankina. Enkä mä sitä vaikeaa tilannetta missään tapauksessa halua tässä kiistää, mutta pureeko ne meidän alan kohdistuvat rajoitukset juuri nyt, niin siihen on vastaus, että ei pure.
Tuleeko toisinpäin ajatellen, niin tuleeko paljon sellaisia, jotka niin kuin ymmärtää silleen, että hei, mä en itse asiassa halua lähteä keikalle. Tai siis, että, et niin kuin.
Totta kai, ja siis varmaan maailman sivu meillä tulee olemaan ihmisiä, jotka ei halua lähteä keikalle syystä tai toisesta. Että se ei ole sillä lailla uusi tilanne, mutta totta kai on hirveä erilaisia, asiakkailla on kauhean erilaisia suhtautumistapoja tähän vallitsevaan tilanteeseen, ja totta kai se on tosi ymmärrettävä, kukin tehköön omat valintansa, että siihen ei me missään tapauksessa edunvalvojana eikä niin kuin alana oteta kantaa, mutta me haluttaisiin tuoda se viesti, että ammattitaitoiset keikkajärjestäjät ja konserttijärjestäjät järjestää hyvinkin turvallisia ja huolella mietittyjä elävän musiikin tapahtumia, jonne toivotaan, että tässä tilanteessa ja niin kuin aina maailmassa on mukava ja hyvä tulla.
Esa Kuloniemi, mistä syystä et lähtisi keikalle? Onko joku?
Ja niin kuin Jenni sanoi, niin tällä hetkellä ei enää ne paikat, joissa mä oon ollut silloin, kun on ollut taas vähän sallitumpaa keikkailla ja on ollut turvajärjestelyä, niin ei kyllä enää paremmin voi turvajärjestelyä olla hoidettu kuin mitä on ollut esimerkiksi konserttisaleissa ja klubeissa ja muuta. Tämä ala on tehnyt kaikkensa, että oltaisiin turvallisesti niissä tilanteissa ja ihmiset näin saisi jotain hengenravintoa, että ne jaksaisi tätä aikaa. Meidän ala on ihan täysin turhaan demonisoitu. Ja just tuo panttivankin vertaus oli ihan erittäin osuva. Ikään kuin sillä haluttaisiin näyttää muulle kansalle. Meillä ei ole mitään pelotevaikutusta. Meillä on siinä mielessä helppo ikään kuin tehdä politiikkaa. En mä tiedä, missä tilanteessa mä en menisi. No varmaan se olisi sitten jonkinlainen pubi, jossa ehkä niitäkään enää, missä saa möykätä karaoke ilman hengityssuojia ja jotain. Mutta emme niissä ole
tietenkään. Sen verran tekee mieli soittamaan, että lähtisi niinku keikalle menemään. Mutta Jenna, oletko ollut mukana tämmöisessä virallisten tahojen keskusteluissa ja minkälaista keskustelua siellä on käyty?
Olen ollut mukana virallisten, tai mitä tuo nyt tarkoittaa, mutta paljonhan
me tietenkin. Ne, jotka päättää ja tästä neuvotellaan ja on kaikkia yhteyksiä.
Juu, paljon viestitään vaikka ministeriöihin. Tässä nyt on niin kuin kaksi tämmöistä isoa kysymystä, josta toinen on tämä rajoitusten tilanne ja tämä, että milloin ne puretaan. Ja toinen on sitten tietenkin alan tuet. Nyt on, me ollaan jo kohta 2 vuotta eletty sellaisessa tilanteessa, että valtiovalta ikään kuin estää elinkeinoa toimimasta ja ihmisiä tekemästä työtä, ja sitten ollaan totta kai sen vuoksi perään kuulutettu kompensaatiota. Ja jonkun verran valtio on tietenkin tukenutkin, ja että se, että miten tuetaan ja minkälaisilla tukimuodoilla, niin siitähän me jatkuvasti käydään myös keskustelua.
Miltä näyttää, Jenna, kesä? Kysytään myöskin Esalta, mutta uskallatteko vetää täysillä kesää kohti?
Kyllä. Nyt on vielä onneksi niin pitkä aika siihen kesään, että tässä ehtii, päättäjät ehtii tehdä vielä oikeita ja hyviä ratkaisuja sen suhteen, että tämä politikointi tämän rajoitustoiminnan ympäriltä puretaan ja otetaan sillä lailla lusikka kauniiseen käteen ja todetaan, että tässä on riskit ja tässä on mahdollisuudet ja mennään hyvillä terveysturvallisilla työkaluilla kohti sitä kesää. Mm. Ja mä luulen, että myös ja ennen kaikkea ne yleisöt ottaa sen ilolla vastaan, kun kesällä toivottavasti sitten jo vähän helpommassa tautitilanteessakin päästään tekemään tapahtumia. Ja kesätapahtumat on sillä lailla vielä niin kuin mukava juttu, kun ne on siellä ulkoilmassa, missä nyt on todettu, että on vielä niin kuin himpun verran helpompi olla.
Niin mä vähän lähestyn ehkä toisinpäin tätä, että kesä on sieltä tulossa ja on aika toiveikas olo. Ja sitten tämä kevät on tässä semmoista niin kuin vähän niin kuin rakentamisen aikaa, että vähän liuutaan johonkin, mutta ei oikein tiedetä mihin.
No se on just näin, ja sitten kyllä pidän sitä kauhean tärkeänä, että tämä kevät aikakin hyödyntää, että meillä on hirveästi niitä sisätiloissa järjestäviä konserttisaleja ja keikkapaikkoja, joilla olisi tosi tärkeää, että pääsisi nyt jo availemaan ovia. Ja tietenkin eiliset hallituksen uutiset oli niin kuin ensimmäinen askel kohti sitä, mutta totta kai siellä se koko kenttä on hirveän malttamaton ja toivoo niin kuin ripeitä ja selkeitä ja hyviä päätöksiä. Ja ennen kaikkea sen niin kuin jotenkin näköalan saaminen siihen tulevaan, että nythän tässä on niin kuin oltu säkki päässä 2 vuotta. Ja se on tosi tuskallista kelle tahansa, jos ei tiedä, että meneekö mä huomenna töihin vai enkö mä mene. Ja jos sä työksessä rakennat taloa, niin se on tosi tuskallista miettiä, että meneekö huomenna vai meneekö yli huomenna. Ja sitten kun on rakentanut taloa, niin purankin se vielä ja rakennankin se uudestaan.
Juuri näin. Joo. Esa Kulonen, miltä keikkakalenteri näyttää ja onko siellä merkintöjä?
Kyllä siellä on merkintöjä. Siellä on ollut monta kertaa merkintöjä, jotka on sitten taas purettu. Ja just sanoin, että sitä ei tajua ennen kuin itse kokenut sen, miten psyykkisesti rasittavaa se on. Et ensin näyttää, että sulla on vaikka 1,5 vuoden jakso, jolloin sulla on niinku töitä, että sä selviät. Ja sitten sä oot nähnyt jo niiden eteen, niiden sopimisen eteen vaivaa tosi paljon järjestelyyn, kaikkeen tollaiseen. Ja sitten ne yhtäkkiä ihan päivässä 2 joudutaan perumaan sitten jonkun tämmöisen mahtikäskyn takia, niin kyllä se syö, mutta nyt on taas kesän. Niin kuin Jenna sanoi, niin tämä ala on muutakin kuin kesä ja sen toivoisi myös päättäjien tajuavan. Että, ja kyllähän he sen tajuaakin, mutta ne. En mä sitten oikein tiedä missä.
Esa, ihan lyhyesti, niin mitä sä oot tässä tehnyt, kun sulla on ollut aikaa tehdä jotain muitakin? Oot sä täytynyt sanaristikoita vai
pelannut
tennistä?
Oon mä tehnyt sitäkin. No, vuosi sitten oli aika sillä karua kyllä. Silloin oli muistaakseni aika kovat rajoitustoimet.
Kaikki kiinni.
Joo, kaikki kiinni. Silloin mun kohokohta viikossa oli mun plusministeriohjelman teko. Mm. Silloin mä sain mennä Yleisradioon ja käydä syömässä siellä, jolloin mä saatoin jopa nähdä muutaman ihmisenkin hyvällä onnella, mutta siis koko talohan oli ihan autio sillä, että ei siellä saanut olla kuin ne ihmiset, jotka tekee ohjelmatyötä tai
niin,
lähetystyötä
niin,
sillä.
Niin, kyllä, joo.
Silloin, mutta että mä oon tehnyt biisejä, ollaan tehty pari levyäkin tuossa parin kokoonpanon kanssa nyt on taas pari uutta tulossa. Ja,
sillä.
Että kyllä sitä tekemistä riittää.
Joo. Tuo on hyvä termi, tuo lähetystyö. Jatketaan lähetystyön tekemistä tässä ja ruvetaan raatihuoneessa kuuntelemaan uutuusmusiikkia. Meillä on 4 uutta kappaletta tuossa ja meillä on täällä Esa Kuloniemi ja Jenna Lahtinen arvioimassa uutuusmusiikkia, joten nyt herkistäkäämme korvat.
Raatihuone.
Menethän edeltä, kun tulee viimeinen toivomme haave.
että emme pelänneet. Kerro, miltä maistuu talven suu. Kerro, että emme hävinneet tänään.
Jos mitään et näkisi, käteni varmasti muistavat kasvosi.
Muistavat kasvosi.
Muistavat kasvosi.
Muistavat kasvosi.
Siinä tämä kertaa se Raatihuoneen ensimmäinen kappale, Esa Kuloniemi ja Jenna Lahtinen. Uutta musiikkia arvioimassa. Mitäs Esa, minkälaisia ajatuksia?
Joo, tästä mulle tuli mieleen semmoiset musiikintekijät jo tuolta aamuisilta ajoilta kuin Kate Bush ja Tori Amos. Vaikka tämä ilmiselvästi ei ollut vaan naisartisti, vaan ilmeisesti bändi kyseessä, koska tässä oli myös mieslaulajan ja tämän naislaulajan tämmöistä vuoropuhelua kivasti tämä. Mutta jotenkin tuosta sävellystyöstä ja sovitustavasta ja osien paljoudesta, rikkaudesta, niin jotenkin tuli tämmöinen mieleen. Mutta mä pidin tästä. Tämmöistä ei kovin paljon musta nykyisin niin kuin tehdä valitettavasti. Ei ole kauhean sillä lailla muodissa, mutta musta tämä on tosi mukavaa, rauhoittavaa kuuntelumusiikkia ja sillä lailla just rikasta, että siitä löytää kaikenlaista mielikuvia herättävää. Mm. Pidin kovasti.
Jenna.
Toi oli kiva, tai hyvä huomio sulta, toi Tori Amos ja Kate Bush. Itse siis molempia on tässä hiljattain tykitellyt itse menemään, niin totta. Joskin itselle tuli mieleen sitten ehkä vähän tälle niin kuin lähempää Emma Salokoski ensemble jutut. Ja mietinkin tuossa, että oli siis niin kuin jotenkin tosi taitavaa laulantaa, mutta sitten mä oon suomalaisessa musiikissa aika tarkka lyriikkapuolesta, että et jotenkin niitä mä kuuntelen herkällä korvalla, että toi lyriikkapuoli ei silleen puhutellut mua, mutta toisaalta mä oon tätä paljon just miettinyt, että sit mä kuuntelen jotain vaikka ranskankielistä musiikkia, missä mä tajuan niin kuin yhtään mitään, mitä siellä lauletaan. Että monelle varmaan ei suomen kieltä ymmärtävälle, niin toi kuulosti semmoiselta ihanan soljuvalta ja jotenkin sellaiselta sanoja niin kuin pyöriteltiin kielen yli silleen jotenkin mukavasti. Mutta sitten jos takertuu siihen, että mistä tässä lauletaan, niin se ei mua vakuuttanut, mutta annetaan anteeksi, koska laulanta oli niin kovin kaunista.
Nämä on tämmöisiä alitaisia juttuja, että tällä tavoin musiikki just vaikuttaa, välittää tunteita. Ja yksi taso on tietenkin lyrikat ja niiden voimakkuus ja sen viestin vahvuus, mutta se viesti ja se, miten se vaikuttaa ihmisiin, se on niin monitahoinen.
Toi on totta. Ja ehkä just vielä englanninkielisestäkin lyriikoista, vaikka sen sit sisällön ymmärtää, niin antaa sen niinku diipanaavan paremmin anteeksi, kun siihen ei sillä lailla kuitenkaan sit niin niinku takerru, mutta sit omalla äidinkielellä, ja sit mä oon tämmönen ehkä tämmönen kielen rakastaja, niin sit siihen kiinnittää kyllä tosi paljon huomiota.
Meillä erityisesti on ollut perinteisesti arvossaan näin, että mitä sä sanot, ei se, miten sä teet sen.
No pääsettekö te päästikö tilanteesta kiinni yhtä, jos mä sanon, että nämä tekstit perustuu tunnelmiin, jotka on poimittu Amerikasta aikoinaan tulleista kirjeistä?
Se on yksi tapa tehdä laulu. Mm. Eli tietynlainen tämmöinen kollaasitekniikka.
Joo.
Toi vuoropuhelu, just äsken kuuntelinkin tuota kokonaisuutta, mutta nyt kun sanoit tuon, niin toi tuommoinen vuoropuhelun omaisuus, niin se kyllä sopii yhteen.
Joo, kappale on nimeltään Laula läpi yön. Aurora Minne on kollektiivin nimi, joka tämän taustalla oli. Tämä Aurora Minne-kollektiivi sai alkunsa. Säveltäjä sanoittaja Hanna Kivistön koskettimilla lauluja alkoi syntyä, kun isoäiti Linnean tarinan kirjoittamiseen oli tullut tauko. Kivistö oli tutustunut Linnean elämään lukemalla laatikollisen Linnalle lähetettyjä kirjeitä. Hän uskoi ensin tekemänsä lauluja omasta elämästä, mutta ymmärsi sitten myöhemmin, että myös Linnea oli löytänyt uuden reitin tulla kuulluksi. Ja tämä Linnea matkusti 100 vuotta sitten 21-vuotiaana yksin Kurikasta Amerikkaan, lähti etsimään sieltä isäänsä, jota ei ollut koskaan tavannut, ja Linnean äiti Amanda jäi yksin Kurikkaan. No, Aurora Minne-kollektiivin keskeinen jäsen on pitkän linjan säveltäjä, muusikko, jotenkin teatterimusiikin säveltäjä, säveltäjänä tunnettu Kari Mäkiranta, joka on myös vastannut kappaleiden sovituksista, ja hän on säveltänyt julkaisun viimeisen kappaleen Joella. Karin tytär ja Sibelius Akatemiassa musiikkikasvatusta opiskeleva Tuuli Mäkiranta toimi puolestaan solistina, joten tässä vähän taustoja. Mutta ensimmäinen kappale kuunnellut nyt Esa ja Jenna.
Pakko kyllä sanoa vielä, että nyt kun taustotit tätä kappaleen niin lyriikkapuolta, niin heti haluaisin kuunnella jotenkin uudelleen. Mitä sitä nyt laulettiin? Joo,
tosi mielenkiintoista.
Warm, like it's light, like it's gonna be alright, like the storm is gonna push on through. So I snap back every time I'm away, like you're the lightning, I'm the thunderclap. So just give me a second, I promise I'll return. I don't ever wanna be like that. When the rambles go.
Jenna Lahtinen, kovin miettelijänä.
Mä mietin, että kun on sellainen, niin kun katsoo sitä niin amerikkalaista televisiosarjaa, jossa niin vaikeuksista on selvitty voitto ja sitten lähdetään ajamaan autolla kohti vapautta, niin sitten voi soida niin tämmöinen biisi siellä taustalla.
Avoauto.
No se voi olla avoauto, mutta ei ole pakko olla. Mun puolisolla on sukulaisia Amerikassa ja hän on tutustuttanut mut ehkä tämmöiseen niin jenkkiläiseen kulttuuriin ihan uudella tavalla. Mä en ole ehkä nuoruudessani ollut kauhean kiinnostunut vaikka matkustamaan sinne, mutta sitten myöhemmin hänen myötä ihan uudella tavalla. Ja tämmöistä musiikkia kuuntelee mielellään, kun on, ei se avoauto, mutta semmoinen tavallinen vuokra-auto siellä, kun ajelee Atlantasta etelään. Mutta ehkä tämä ei täällä tämmöisessä niin kuin Suomen tammikuun pakkasessa ihan samalla lailla resonoi, kuin se, mitä se voisi siellä vaikka resonoida. Mutta silti oli hyvä ja rempseä meininki ja aivan hyvä fiilishän tästä tuli.
Esa Kuloni.
Joo, taiten tehtyä amerikkalaista geneeristä rockia tuommoisella ehkä snadilla niin kuin Americana meets perinne rock kulmalla. Eli sillä, että se oli niin kuin tuommoinen tarttuva ja kaikkea, ja siinä oli kaikki ne elementit, mitä tuommoiselta biisiltä vaaditaan, ja se jauha tarpeeksi monta kertaa tuota samaa, että se jäi niin kuin mieleen, ja siinä varmasti oli niin kuin hyvä perusriimikikkailu, mitä mä nyt olin kuuntelevina, niin että se semmoinen kivalla tavalla hauska, että se, sitä voi tuolla rallatella, mutta niin kuin loppujen lopuksi mulla niin kuin jää tuosta käteen yhtään mitään. Siis tuommoista musaa tuotetaan siellä, ja se on ihan okei, mutta eikä mulla ole sitä mitään vastaan, mutta juuri tällainen nyt ei sillain puhuttele, ja et saa tuosta mitään. Se on se lopputulema.
Joo, se oli vuonna 1998 Etelä-Karolainassa Yhdysvallassa perustettu Need to Breathe. Kerran Grammy-ehdolla ollut yhtye. 8 studiolevyä, joista 5 on noussut Billboardin kristillisten albumien listalla kärkipaikalla, ja vuoden 2016 Hard Love Billboard 200 myydyimmän listalla siellä 2. Joten semmoista niin kuin kristillisen musiikin, ehkäpä tämä näiden aikojen mammutista on kyse.
Tämä oli Need to Breathe. Se kirjoitetaan yhteen.
Kyllä,
joo,
yhteen.
Joo, mä oon kyllä törmännyt nimeen, mutta täytyy häpeäkseni tunnustaa, että en ole tutustunut tähän bändiin aikaisemmin.
Joo.
Täytyy sanoa, että se oli kyllä, niin kuin mä sanoin, että se oli taiten tehtyä. Varmaan niillä on parempikin biisejä, semmoisia, joista minäkin voisin innostua.
Semmoisia, mitä ei lakkaa kesken kaiken kuuntelemaan.
Niin, nimenomaan.
Niin kuin tässä ei
joo, joo. Se mun täytyy sanoa, että nyt kun mä sanoin vähän tökerösti, että tästä ei jään mulle käteen mitään, niin kyllä siitä välitty positiivinen energia. Sitä siinä oli.
Mä oon kyllä tuosta samaa mieltä.
Joo.
Pienen muutoksen kautta tämä on siis tehnyt niin kuin hyvää uraa, ja vuonna 2020 yhtyeen perustaja veljeksistä toinen, eli bandisti, mandolinisoittaja, kitaristi Reinhardt lähti soolouralle ja sitten lähti keikat ja tuli korona, ja sen jälkeen on ilmestynyt pari levyä, josta se viimeisin 8. In the Mystery ilmestyi viime kesänä. Mutta tämä kappale oli nimeltään Give Me Your Chance, eli Anna Minulle Mahdollisuus, ja tämä oli siis Need to Breathe. Mennään seuraavaan.
Morjes, eli Chico Dives, päivää, että pätkähtää.
Man, jos ei ne käsääkää, jotkut saattavat hätkähtää.
Damn, syntynyt räppäämään, järkeä vähän hässäkkää.
Hää, kyllä me pärjäillään, kun ei lähdetä häsläämään.
Jaa, kättä päälle ja tupakkaa perää. Huomenna ei enää suvaita ketään.
Eikä lupailla enää, tollasen sanoille kuvailla ketään.
Kanta Suomi ja ranta lomaa, melaniini ja karmakoma. päähän potkittu kansa osa. Nyt Ebrahimilla on valta. Oja, kato iho vaan pikkasen tummempi. Hiffat sä et sitten sanotaan surriksi. Toistele tän sanan kumminkin. Mummi on haukkunut naapuri hurriksi.
Suomen yleisi, silti syletti päälle. Suka se muinaisjäänne, mikä flipauttaa päänne. Heitä vadille, anna ajalle äänne. Kai sä tiedät, et jäänne on tapahtunut. Miksi paukan naama ja monelles muhun? Onks se väärin, et suomen puhuu? Tai kasvata väkiluku.
Ilmissä on kummaa, se on näille kummaa. Vaik ne asetuskin vastaan, niin täältä me tullaan. Seisoo omilla jalolla, oon ylpeästi minä. Ja Alvu Romanes, ollaan ylpeästi sitä. Vaik ne ei tiedä ees nimeä, niin ne tietää kaiken. Oon omas kotimaassa kuin muukalainen. En oo suomalainen, vaikka oon kansalainen. On niille pelkkä numero ja huolenaihe.
Sodas ei jokainen suukanna messis moraa. Mut on nimetty John Reinhardin mukaan. Ymmärrät meidän kulttuuri, näet sä koko kuva. Maailma muuttuu ja mekin sen mukana. Mun veljet ja siskot, ne pystyy samaistuu. Eten meitä valtapäästä voi verrata. Kukkauppaa päässä yks kerralla.
Yeah. Arva Suomi raaka kahtia jako. Tääl tapahtuu kuumi, miks vaineja saa sako. Alistettu kansa vaikei edessä pako. Mertsi huusi pannipasta, hei mun pysy lakos ylös. Veri veljet ja tsiihkot, siskot. Nala takia auki pakkaselijat, totuksi visko tästä. Kasi tiivistuta tärkeetä, nyt oppi köyhän nekot, kun rakkaudella on lämpenevä koti.
Huomenta Suomi, mä kahleita huoli. Kielo sauna takaa tilaa, joten antakaa luoti. Syyttäkää mua kaikista tulevasta ja menneestä. Niin kuin meidän päättäjät kusettaa, mikä kerkee. Ei voi painaa enää villasella, eikä meidän ääni pysy enää hiljaisella. Kun meidän suonissa on vaan kiehuva veri, ollaan mekin suomalaisia, isko jo hyvä veli.
Ohjelmassa Jenna Lahtinen ja Esa Kuloniemi arvioimassa uutuusmusiikkia. Mitäs Esa, semmoinen pieni hymyynkare ainakin nousi tuossa heti.
Joo, tämä oli ravisteleva, tämä oli hauska, tämä oli koskettava ja tämä oli jännittävä. Musta erinomainen esitys. Tässä oli messagea, mutta tässä oli myös esimerkiksi tuon naissolistin yksi kertsi, jonka se laulun, se oli niin kuin valtavan puhutteleva. Ja mä luulen, että mä arvaan, siis no okei, Palefacenhän tuosta tunnistaa ihan sillä, että mä luulen, että mä arvaan, mikä kokoonpano tää on, mutta mä en tiedä sitä uskallan, kun mä varmaan nolaan itse, niin se menee pieleen.
Sano nyt.
Arvaan, että olisi se GG-karavan, eli tämmönen niin kuin rap meets.
Joo.
Gypsy music.
Olet oikeassa.
Finnish.
Olet oikeassa.
Mustalaismusiikki. Kyllä. Ja musta oli kyllä, tää oli loistava. Niin kuin, ja sit täytyy sanoa vielä tosta peilarista, että mä kyllä ihailen kaverin energisyyttä. Et niin kuin varsinainen tämmönen renessanssimies. Niin kuin, et siis ihan käsittämätön, että miten hyvä taso tulee koko ajan erilaisissa prokkiksissa. Että ei voi kuin hattua nostaa.
No mitäs nostelee Jenna?
No kun mä tulin tähän raatihuoneeseen puhuen niistä lyriikoista ja miten niillä on niin mulle merkitystä, niin tästähän niitä heti kärkeen tykiteltiin niin, että meni aivan pääpyörälle. Ja jotenkin mietin tuossa, että oli niin kuin nasta kuunnella biisiä, jonka sanoissa oli koko ajan jotain niin kuin uutta informaatiota, jotain jännittävää tulossa, että mitä seuraavaksi sanotaan ja miten tykitetään täältä nyt ja vähän niin kuin sivalletaankin. Ja musta on siistiä, että musiikkia voidaan käyttää siinä tiedon lisäämisessä. Että kyllä mä jotenkin tämmöisenä niin kuin valkoisena yliedustettuna suomalaisena niin aika nöyrästi kuuntelin kaikkia niitä juttuja, joo, mitä sieltä kerrottiin. Tosi mahtavaa, että voidaan käyttää musiikkia siihen tiedon lisäämiseen ja arvoista puhumiseen, mitä mun mielestä tässä tehtiin tosi hienolla tavalla. Plus se musa oli jotenkin kiinnostavaa ja jännittävää. Ja tietenkin toi tommonen mustalaismusiikki, sikäli että tämä on nyt oikea termi, mitä mä siitä käytän, niin se on niin kutkuttelevaa se musa, kaikki ne rytmit ja kaikki se semmoinen jotenkin samalla hillitön riemu ja semmoinen kaiho ja
kyllä
ne yhdistettynä, niin oli kyllä hyvä biisi, tästä tykkäsin.
Joo, kyllä.
Tästä on niin kuin vaikea sanoa, tässä oli paljon asioita, tämä oli tavallaan niin kuin kansanmusa, mutta tämä oli melkein myös proge. Niin kuin
totta.
Sillain, ja sitten kuitenkin niin kuin rap ja tämmöinen niin kuin hyvä poliento, että tämä on niin kuin tarttuva, että siis mestariteos.
Joo, ja hyvät rapit, oikeasti. Näissähän niin kuin ei aina tämän tyyppisissä jutuissa, projekteissa, aina se rappihomma on, niin kuin, että se ei sille iske täysin, mutta nyt oli hyvät rapit.
Joo, se ei ollut musiikin kustannuksella ollenkaan, että ne tuki toisiaan nämä elementit.
Mua aika usein häiritse, kun ensimmäisen kerran kuulee jonkun rapin, jossa on aika kova tempo. Sä ettäkin pysy mukana. Sun pää ei niin kuin tajua mitä kaikkea. Sun pitää aika monta kertaa kuunnella.
Joo, mutta siis mä jotenkin tykkään siitä just sellaisesta sanan säilästä, kun se sieltä tulee ja tulee ja tulee. Ja sitten on nerokkaat jotenkin semmoinen niin kuin runolliset riimit ja kaikki. Niin siis se pulppua jotenkin silleen, että ja tietenkin hyvää biisiähän pitää kuunnella monta kertaa. Että jos se ekalla kerralla antaa kaiken, niin sittenhän se ei ole niin kuin hyvä.
Tietää huonompaa.
Niinpä.
Joo. Tämä oli siis GG Caravan unelma oli tämän uuden kappaleen nimi. Tämä todellakin siis, tämä on tällainen 14-henkinen yhtye ja rap ja mustalaismusiikki on tässä mainittu niin kuin ihan semmoisena, että ihan oikeita termejä Jenna siinä käytit, mutta tämä siis sai alkunsa osana sisäasiaministeriön ja EU-komission rahoittamaa meidän puolue tiedotuskampanjaa ja kampanjaa varten. Silloin tehtiin 8 musiikkivideot ja yhtye syntyi, kun osa näin videoiden tekemisen osallistuneista muusikoista päätti sitten tehdä kampanjamateriaalin pohjautuvan yhtyeen nimeä kantavan musiikkialbumin. Ja tämä sitten nousi heti julkaisuviikolla Suomen virallisen listan 3. sijalle. Ja yhtye teki paluun kesäkuussa 2020, jolloin sillä oli live-esiintymisiä, jotka myöhemmin katsottiin sitten 4. ruutupalvelussa. Ja paluun myötä uutta musiikkia on tullut 3 singlen verran. Ja tämä oli se uusin, eli Unelma. Ja tässä oli Paleface, Juno, Ronnie Truen, Mirella, Young Mayan, Mertsi ja Bulle. Jotta tällaisella kokoonpanolla. Mä en tiedä, menikö nämä kaikki räppärit siellä läpi.
Se oli siis Juno, kun mä mietin, että siellä oli toinenkin sen Palefacen lisäksi joku toinen niin kuin itselle tuttu räppäri.
Joo, tarttua, kyllä.
Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, kun tuossa alkupuheenvuorossa niin Suomen hallitusta ja poliittista päätöksentekoa tässä maassa, niin kyllä ne ministeriöt johonkin hyväänkin niin, kykenevät, kun rahoittamaan tällaista projektia.
Ei pelkästään plusministeriössä.
Just niin.
Joo, sen verran muistutuksena, että Radio Days alkaa siis Palefacen oma gospel-ohjelma, Paleface Dicks Gospel. Se on keskiviikkona 2. helmikuuta alkaen 19.03 ja uusintana lauantaina kello 23 ja Day Plusassa tietysti, joten Paleface on vähän niin kuin on vähän meidän mies.
Hyvä niin.
Raatihuone.
Out of town, Lord, in that low-down way, watching Good Time Charlie Francis driving me insane. Up on shady Charlotte Street, Lord, the green lights look red. I wish I was back home on the farm, Lord, in my feather bed. A paper friend, I read yesterday's news. I folded up page 21 and I stuck it in my shoes. I gave me a nickel to the poor, my good terms for the day. I folded up my old billfold and I threw it far away. And I got myself a rocking chair to see if I could lose these thin dime, hard time, hill on Church Street blues. black diamond brand. I'd sting up this mountain box and I'd go and join some band. But I guess I'll just stay right here, begin to sing a while. Try to earn me a little change, give them folks a smile. And I got myself a rocking chair to see if I could lose these thin, dying, hard times. Got myself a rocking chair to see if I could lose these thin time, hard time, hill on Church Street blues.
Sellainen, Jenna. Se katsoo niinku sen näköisenä, että onko se mun vuoro.
No, että miksi mun pitää aloittaa, kun täällä blues-ministerillä olisi ihan varmasti paljon no, semmoista siis viiltävää analyysiä.
Sä voit taktikoida tietysti heittämällä pallon Esa Kuloniemelle. Mutta
No mä nyt heitän sen verran, että mä kysyn, että onko toi banjo toi soitin.
Joo, siellä oli banjo ja siellä oli mandoliini ja sitten siellä oli akustinen kitara ja kontrabasso. Että se oli täysin akustinen bändi. Mä sanoisin, että se oli tyypillinen bluegrass. Kokoonpano. Mutta oliko tämä musiikki puhdasta bluegrassia?
Se lauluhommahan oli vähän sellaista, mulle tuli mieleen niin kuin Ed Sheeran, sellainen nyky, että tommonen, se laulustaili, joka on sellaista tämän ajan, ehkä varsinkin jenkkiläiselle, myös brittiläiselle musalle aika tyypillistä tuommoista kaunista melodista ja sitten ne kaikki kuulostaa minusta aivan samalta. Niin se ei silleen puhutellut, mutta sitten se musa toisaalta puhutteli älyttömästi ja biisin rakenne, joka oli tuommoinen tosi polveileva ja yllättäväkin. Ja sitten, koska ymmärtämättä mitään jatsista sillä teknisesti, niin mä rakastan jatsia. Mä rakastan kuunnella sitä, kun mä en tajua siitä mitään. Siihen jään niin kuin kiinni, vaan voi niin kuin antaa sen musan soljua. Niin tossa oli jotain samaa kuin sillä varhaisissa jatskappaleissa, että en tajunnut mitään, mutta annoin soljua ja heittäydyn sen mukaan. Ja sitten jos se laulaja olisi korvattu jollain sellaiselle mielenkiintoisemmalla tulkitsijalla, niin sitten se olisi ollut ehkä niin kuin nappi.
Jaha.
Tuo jazz-vertaus on itse asiassa tosi hyvä, koska parhaimmat nämä bluegrass-muusikot, ne on siis instrumentin teknisinä hallitsijoina ihan samalla tasolla kuin jazz-muusikot. Eli puhutaan virtuoseista, ihan äärikovista soittajista, joita Yhdysvalloissa onneksi vielä on tälläkin sektorilla. Tämä oli musta tämmöistä niin kuin nyky-bluegrassia. Ja täytyy vielä sen verran sanoa, mulla jotenkin meni nyt ohi mun ikään kuin vastaanottokyvyn, mutta ehkä siellä oli myös viulu, mä en ole ihan varma. Mutta se on sivuseikka. Laulaja oli, mä en tunnistanut häntä, mutta tämä edusti mun mielestä tämmöistä koulukuntaa niin kuin James Taylor. Tämmöisiä amerikkalaisia 60-70-luvun taitteessa esiin tulleita singer-songwritereita. Ja tämä singer-songwriter-tyyli oli